Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. La referendum în străinătate vor fi mai multe secții de votare decât până acum. Diferența de cost ar putea o plăti europenii.
În primul rând, negocierile purtăm cu reprezentanții Comisiei Europene aici la Chișinău și, cum spuneam, zile apropiate vom anunța și despre înțelegere la care vom ajunge.
Asociația Europeană a Radiourilor și Televiziunilor Publice are încredere în reformele din presa de stat de la Chișinău.
Și rubrica Dreptul tău astăzi despre mamele care cresc copiii cu nevoi speciale. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Premierul Vlad Filat a prezidat ședința Comisiei Naționale care se ocupă de lichidarea pagubelor inundațiilor recente. Premierul a dat asigurări că guvernul se va ocupa de construirea de locuințe pentru cei care și-au pierdut casele și a cerut să se facă mai repede formele pentru firmele de construcții care vor să intre la licitare acestor proiecte. În emisiunea noastră de mâine dimineață, Moldova la ora 7, vă invităm să ascultați un interviu cu ministrul construcțiilor și amenajării teritoriale, Marcel Răducanu, pe tema caselor ce urmează să fie construite de guvern pentru sinistrați. Adunarea Populară a Găgăuziei a lansat un apel către cetățeni pentru a boicota referendumul pentru modificarea Constituției din 5 septembrie. Potrivit agenției Infotag, scopul boicotului ar fi, cităm, de a apăra autonomia de posibilele atacuri asupra statutului Găgăuziei și asupra independenței și suveranității Moldovei. În apel se mai spune că populația din regiune susține necesitatea alegerii președintelui Moldovei prin vot direct, dar consideră organizarea referendumului drept prea costisitoare în actualele condiții. În apelul adunării populare a Găgăuziei se propune ca Parlamentul și președintele interimar de la Chișinău să facă schimbările necesare în Constituție pentru ca alegerea președintelui țării să se facă în mod direct, să dizolve actualul legislativ și să organizeze alegeri anticipate parlamentare și prezidențiale simultan. Curtea Constituțională își va publica vineri 23 iulie argumentele în baza cărora a declarat neconstituțional decretul președintelui interimar Mihai Ghimpu cu privire la ziua de 28 iunie, ca zi a ocupației sovietice și de comemorare a victimelor comunismului. Anunțul a fost făcut de președintele Curții Constituționale, Dumitru Pulbere. Domnul Pulbere a respins acuzațiile unor politicieni și unor analiști politici de la Chișinău că decizia curții ar fi fost influențată politic. Partidul Comuniștilor din Republica Moldova a contestat la Curtea Constituțională decretul președinției. Camera Superioară a Federației Ruse, Consiliul Federației, a aprobat legea cu privire la creșterea atribuțiilor Serviciului Federal de Securitate FSB, succesorul KGB-ului sovietic. Pentru a deveni lege, proiectul trebuie aprobat și de președintele Rusiei Dmitri Medvedev, cel care l-a inițiat. Patriarhul Rusiei Kiril urmează să facă o vizită de 8 zile începând de mâine în Ucraina, informează agențiile de presă de la Kiev. Secretarul de stat al Statelor Unite, doamna Hillary Clinton, se află în Afganistan, unde va participa mâine la Kabul la o importantă conferință internațională a donatorilor. În cursul serii va avea o întrevedere cu președintele de la Kabul, Hamid Karzai, și cu generalul David Petraeus, comandantul forțelor NATO din această țară. Secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, a cerut președintelui Afganistanului să anunțe măsuri concrete de combatere a corupției la nivel înalt la conferința de mâine. Mesaj similar a transmis și Catherine Ashton, coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene. Anterior, doamna Hillary Clinton, la Islamabad, în Pakistan, a anunțat programe de ajutorare pentru această țară în valoare de jumătate de miliard de dolari, destinate îmbunătățirii sectoarelor de livrare a apei, energetic și de sănătate. Ajutoarele fac parte din pachetul de 7,5 miliarde de dolari aprobat de Congresul Statelor Unite pentru Pakistan pe o perioadă de 5 ani.
Au fost știrile de la ora 21, mai multe știri la orice oră, pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Premierul Vlad Filat a anunțat că pentru referendumul din 5 septembrie, guvernul vrea să deschidă în străinătate 79 de secții de votare, adică mai multe decât la toate alegerile precedente. Detalii despre acest anunț în relatarea corespondentei Europei Libere la Chișinău, Lucia Diacon.
Până acum, cetățenii moldoveni aveau dreptul să voteze doar la misiunea diplomatică din țara în care s-au stabilit. În baza noii legislații electorale, însă, pot fi deschise secții de votare și în alte orașe unde locuiesc moldoveni. Potrivit prim-ministrului Vlad Filat, sediile pentru secțiile suplimentare vor fi puse la dispoziție de țările gazdă. Chiria pentru clădire, dar și celelalte cheltuieli legate de organizarea referendumului peste hotare, estimate la 120.000 de euro de guvern, vor fi suportate, așa cum a anunțat șeful executivului, de partenerii Republicii Moldova.
În primul rând, negocierile le purtăm cu reprezentanții Comisiei Europene aici la Chișinău și, cum spuneam, zile apropiate vom anunța și despre înțelegere la care vom ajunge. Dar vă spuneam că avem toată înțelegerea și sprijinul necesar pentru a asigura această finanțare.
Chiar dacă procedura pe care o descrie codul electoral prevede că birourile electorale ale secțiilor de votare pot fi constituite din cel mult 10 persoane, guvernul a decis ca acestea să aibă 7 membri. Președintele biroului va fi numit de șeful misiunii diplomatice din țara respectivă, iar ceilalți 5 membri vor reprezenta fracțiunile din Parlament, plus un observator de la Comisia Electorală Centrală. Anterior, opoziția comunistă nu odată a reproșat guvernării că prin deschiderea secțiilor suplimentare de vot, aceasta și-ar crea posibilități de fraudare. Cum are de gând guvernul să asigure transparența votului, așa încât să nu existe suspiciuni? Vlad Filat.
Deci modul în care sunt constituite birourile electorale permite fiecărui partid, inclusiv și opoziție, să participe în acest proces electoral, să intervină în cazul în care sunt depistate irregularități. Mai mult ca atât, în activitatea birourilor electorale în secțiile de vot în străinătate, vor fi prezenți și observatorii străini. Totodată, fiecare urmează să-și administreze procesul electoral în care participe prin prisma înțelegerilor sale, ori prin acțiune, ori în acțiune. Noi, cel puțin, avem ca și sarcină să informăm cetățenii Republicii Moldova, indiferent de unde se află dânsii, și să asigurăm în posibilitatea de a-și exercita dreptul la vot.
Experții moldoveni spun că o garanție în plus a corectitudinii oricărui scrutin ar fi implicarea cât mai largă a societății civile. Scrutinile anterioare au arătat o participare slabă a moldovenilor din străinătate, iar experții puneau acest fapt pe seama numărului mic de secții de votare. L-am întrebat pe analistul Igor Munteanu dacă ceea ce face acum guvernul este suficient pentru a repune în drepturi pe emigranții moldoveni, mulți dintre care stau în continuare ilegal în țările respective și au capacitate redusă de a se deplasa din mai multe motive. Analistul consideră că Republica Moldova ar fi într-o mare întârziere cu deschiderea secțiilor suplimentare de vot, întârziere datorată și guvernării precedente care s-a opus acestei inițiative.
O bună parte din statele europene au încercat să diversifice paleta de oportunități pentru votul în străinătate, fie prin intermediul votului prin corespondență, fie prin intermediul votului electronic. Dar aceste lucruri nu se fac peste noapte și nu știu dacă avem suficient timp ca să introducem votul prin corespondență, în care nu avem suficientă încredere, sau votul electronic, care presupune o cunoaștere și o acceptare a semnăturii electronice, și a unui sistem întreg de coordonate care să echilibreze sau să asigure confidența procesului.
Amintim că potrivit noii legislații electorale, referendumul din toamnă va fi considerat valabil dacă va întruni o treime din alegătorii înscriși pe liste. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Compania Teleradio Moldova a făcut publică astăzi o strategie de dezvoltare pentru următorii 5 ani. Ea va fi sprijinită de Uniunea Europeană de Radio-Televiziune, considerată cea mai mare asociație a instituțiilor publice de radio și televiziune din lume și din care fac parte 75 de instituții din 56 de state europene. Vicedirectorul acestei asociații, Claudio Capon, prezent astăzi la Chișinău cu ocazia lansării strategiei Teleradio Moldova, a declarat corespondentei Europei Libere, Lidiana Barbaroșie, căreia i-a acordat un interviu, că acest sprijin n-ar fi existat dacă n-ar fi existat și semnale clare din partea noii conduceri a companiei că vrea să devină cu adevărat independentă de factorul politic.
Noua conducere a companiei se arată fermă în dorința sa de a schimba lucrurile la Teleradio Moldova. Dacă consideram că serviciul public moldovenesc nu se poate elibera de influența politică, situația ar fi fost alta. Cooperarea n-ar fi fost atât de activă. Independența de factorul politic este o trăsătură foarte importantă a serviciului public al audiovizualului. Ea poate fi asigurată în primul rând prin mijloace financiare suficiente, care sunt determinate nu de la lună la lună, nu de la zi zi la zi, ci pe un termen lung. La fel de important este un management profesionist al serviciului public, un factor care există în prezent la Teleradio Moldova.
Totuși, atunci când banii pentru întreținerea unor instituții publice sunt alocați de la guvern, în ce măsură se poate vorbi despre o independență reală a serviciului public?
Suntem la curent că sunt unele probleme și despre aceasta vrem să discutăm cu prim-ministrul moldovean Vlad Filat. Vom încerca să convingem guvernul că, alocând resurse suficiente instituției publice, efectuează de fapt o investiție. Se investește în dezvoltarea tehnologică, se impulsionează dezvoltarea economică, se creează o generație de angajați cu calități speciale de înaltă performanță.
Moldova se află acum în prag de 3 campanii electorale. Vom avea un referendum, apoi alegeri parlamentare și prezidențiale, probabil. Foarte curând va deveni clar dacă a reușit compania Teleradio Moldova să se emancipeze de factorul politic. Ce i-ați sfătui pe managerii de aici ca să treacă cu succes acest test?
În primul rând, nu există o soluție magică în această problemă. Orice serviciu public din orice țară are de-a face cu politica, dar întotdeauna este mai bine să existe mai multe opinii. Niciodată nu există exces de opinie, informație, viziuni. Mereu este mai eficient să se adauge o opinie decât să se retragă una. Serviciul public devine mai puternic și mai important prin diversitatea sa, prin bogăția punctelor de vedere.
Cum reușiți însă în Occident să-i faceți pe politicieni să înțeleagă că folosirea televiziunii ca instrument politic atunci când ești la guvernare poate să-ți creeze deservicii, nemai vorbind de deserviciile produse societății?
Este o chestiune ce ține de istorie, cultură, tradiție, dar mai este cadrul juridic care separă sfera media de sfera politică. Urmează un sistem de finanțare independent care se materializează prin taxa de abonament și care este aplicată în țările occidentale și asigură independența. Dar chiar când finanțarea se face exclusiv de la guvern, aceasta n-ar trebui să fie o chestiune aleatorie, ci una care este automată, dacă vreți. Primul pas ar fi ceea ce voi încerca să-i propun primului ministru. Să studieze posibilitatea introducerii taxei de abonament. Cetățenii vor plăti în paralel cu banii veniți de la guvern. Al doilea pas ar fi profesionalizarea angajaților. Totuși, nicio țară nu este scutită de divergențele dintre media și sfera politică. Oriunde ne-am afla, aceste divergențe există și în nordul Europei, și la est, și la vest. Important este ca la nivel politic să existe această înțelegere că o instituție publică a audiovizualului are o altă menire decât să prezinte fețele unor politicieni aflați la guvernare.
A fost Claudio Capon, vicedirectorul Uniunii Europene de Radio-Televiziune, într-un interviu realizat de Liliana Barbaroșe.
Aici Radio Europa Liberă.
Și astăzi, presa de la București este interesată de câteva subiecte din actualitatea din Republica Moldova, după cum ne spune, ca de obicei, Tania Radu.
Scurtarea termenelor de acordare a cetățeniei române îi face pe bulgarii din Republica Moldova să aspire la pașaportul românesc, se arată într-un articol publicat de România Liberă. Cu cetățenia română ei se pot stabili liniștiți în Bulgaria, evitând astfel așteptările de 3-4 ani prevăzute de legislația bulgară privind cetățenia. O altă știre din același ziar informează asupra măsurii de blocare pentru 2 săptămâni a importurilor de vinuri moldovenești de către Rusia. Detalii despre cum a fost comentată în presa rusă această nouă atitudine a Moscovei față de Republica Moldova, precum și premierului Filat de a se întâlni cu Vladimir Putin, omologul său, figurează de asemenea în România Liberă. Comentatorii României Libere sunt de părere că opoziția din România ar trebui să se comporte responsabil ca alternativă la guvernare. Dan Cristian Turturică acuză Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal că se eschivează de la expertiza asupra problemelor statului. Cele două partide preferă discursurile demonizatoare, am citat, de tipul Băsescu este dictatorul și vinovatul de toate. Tom Gallagher sugerează că motivul ar fi calibrul precar al actualilor lideri ai PSD și PNL. Dacă nu pun numărul la clădirea unei alternative politice la actuala guvernare, adversarii lui Traian Băsescu și ai cabinetului Boc nu ratează însă să atace orice tentativă de articulare a soluțiilor. Așa s-ar explica, în opinia lui Mircea Mihăiește, la evenimentul zilei, atacurile tot mai dese împotriva guvernatorului Băncii Naționale, Muguri Sărescu, comentator ferm și avizat al măsurilor de austeritate adoptate de guvern. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată astăzi de Oana Serafim și Mircea Țicudean. În partea a doua puteți asculta astăzi o nouă ediție a Dicționarului Muzical. Emisiunile noastre pot fi ascultate și pe internet la adresa europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Înaintea alegerilor anticipate, care vor fi probabil la toamnă, pe scena politică moldoveană apar figuri noi sau reînnoite. Este și cazul fostului ministru al apărării Valeriu Pasat, care a preluat recent conducerea Partidului Umanist. În opinia unor analiști, noile proiecte politice, inclusiv al domnului Pasat, vizează partea stângă a scenei politice, acolo unde domină deocamdată comuniștii. Se clatină oare monopolul stângii comuniste? L-a întrebat Vasile Botnaru pe Igor Boțan, director executiv al Institutului pentru Democrație Participativă ADEPT.
Deși Partidul Comuniștilor rămâne deocamdată formațiunea dominantă pe acest segment, cu un nucleu foarte rigid, pozițiile Partidului Comuniștilor sunt contestate de alte formațiuni, Partidul Social-Democrat și Partidul Umanist, al cărui lider de curând a devenit Valeriu Pasat.
Ciurcanul Stepaneuc, când mai este.
Este adevărat că și această grupare pretinde un loc pe segmentul de stânga, însă deocamdată Partidul Comuniștilor are un comportament exclusivist vanitos, adică nu contactează cu alte formațiuni politice, consideră că se poate răzbuna pe Alianța pentru Integrare Europeană de unul singur.
Valeriu Pasat a publicat un articol în care își anunță probabil viitoarele repere pentru programul partidului.
Acest prim document demonstrează că proiectul lui Valeriu Pasat este unul eminamente conservator, dar are și elemente inovatorii pentru politica moldovenească. Putem presupune că ideologul al acestui proiect, cu voie sau fără voie, este scriitorul Ion Drut, din triada promoldovenistă conservatoare, definită de Druță acum mai bine de 20 de ani prin sloganul Pământ, Credință și Limbă. Valeriu Pasat a ales credința ortodoxă drept pivot pentru proiectul său.
Întrebarea cheie este: de la cine Valeriu Pasat va lua votanții?
Eu cred că voturile lui vor veni de la ienoreașii care votează diferite partide foarte atașați Bisericii Ortodoxe din Republica Moldova.
Dar există și suficienți ienoreași care nu vor să vadă alăturea de ambon politicieni.
Corect, de aceea riscul este că comunitatea de ienoreași va fi polarizată.
A fost Igor Boțan, director executiv al Institutului pentru Democrație Participativă, ADEPT, în dialog cu Vasile Botnaru.
Hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Încercați să vă imaginați cât durează ziua de muncă a unei mame care crește un copil cu dizabilități. Exact 24 din 24. În plus, regimul emoțional este atât de istovitor încât aceste femei îmbătrânesc înainte de vreme. Ele nu au concediu și nici zile de odihnă. Deși muncesc din greu, ele sunt practic excluse din sistemul de protecție socială. Nu au salarii și nici nu pot spera la o pensie decentă. Ecaterina Golovată e asistent social în cadrul proiectului Comunitate Inclusivă derulat de organizația internațională Keystone și a asumat o sarcină donchihotiană. Să lupte pentru asigurarea drepturilor familiilor cu copii cu dizabilități și reintegrarea acestora în societate. Și asta pentru că ea însăși are un fecior cu dizabilitate locomotorie și cunoaște din experiență proprie problemele cu care se confruntă mamele care au copii cu nevoi speciale.
O mamă care are un copil cu dizabilități își pierde statutul social pentru că nu mai poate ieși la lucru. Ea trebuie să fie principala persoană care îngrijește copil. Foarte multe mame rămân singure pentru că soții le părăsesc și atunci iată, mama trebuie să lupte pentru existență. Ea nu poate să aibă o pensie pe viitor pentru că nu are stagiu de muncă.
Când copiii ajung la majorat, statul nu le mai oferă părinților asistență medicală gratuită. Dacă se îmbolnăvesc și ajung la spital, familiile sunt impuse să achite spitalizarea. Un alt paradox al legislației este că, de multe ori, mamele se văd nevoite să renunțe la propriul grad de invaliditate și respectiv la indemnizație pentru că tutela asupra unui copil invalid nu se acordă altor invalizi, iar dacă copilul nu se află sub tutelă, nu primește indemnizație. Ecaterina și-a asumat o mulțime de sacrificii pentru ca feciorul să se poată integra în societate. Deși tot ea spune că își face datoria de părinte și atât, pedagog de profesie nu și-a putut înscrie copilul la școală din satul Filipin din raionul Iova, la care era angajată. În consecință s-a văzut silită să plece cu familia la Chișinău, deși nici la oraș nu a fost prea ușor. Până la urmă l-a înscris pe băiat la o școală de cultură generală, pe care anul acesta Nicolae a absolvit-o la vârsta de 21 de ani.
Nu vreau ca, să zicem, după noi, copilul nostru să devină un cerșetor sau cineva să profite de disabilitatea lui, că el nu poate, de exemplu, nu va putea să se apere. Și atunci, pe cât e posibil, deci i-am dat cât de cât o educație ca el să poată să-și apere un punct de vedere așa cum poate el. Am mers cu copilul la școală, zi de zi. Am încercat să unesc și una și alta. Pentru că fiind pedagog de profesie, am încercat să ajut și eu alți copii.
Aliona Mozjilin, din orășelul Sângera, suburbia Chișinăului, are în grijă ei 3 persoane din familie, 2 copii gemeni de 11 ani cu dizabilități de la naștere și soțul devenit invalid după ce a fost bolnav de tuberculoză. Bugetul familiei, care se adună din indemnizațiile copiilor și a soțului, este puțin peste 1.000 de lei. Din această sumă, minimum 400 de lei sunt cheltuite lunar pentru curentul electric, iar o altă parte pentru scutice de unică folosință și alte necesități. Aliona, care este muzicolog de profesie, s-a împăcat de mult cu soarta. Se bucură pentru reușitele copiilor ei și nici nu poate să-și închipuie că ar fi putut să-i dea la instituții specializate, așa cum îi cereau asistenții sociali. Speră totuși că într-un târziu statul va analiza la modul practic nevoile familiilor care au copii cu dizabilități și va crea condiții pentru integrarea lor în societate.
Timp de 11 ani de când s-au născut copiii mei, mulți le-au promis ajutorul. Dar în realitate ne ajută doar Centrul de Reabilitare Hipocrat și Organizația Speranța. Foarte mult ne ajută.
Acum o săptămână, Parlamentul Republicii Moldova a ratificat Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Convenția reprezintă primul tratat internațional prin care sunt recunoscute toate drepturile și libertățile persoanelor cu nevoi speciale ca și cetățenii egali în cadrul societății. Acest cadru normativ stabilește standarde noi privind accesul persoanelor cu dizabilități la informații, educație, spațiu public, muncă. Liliana Palihovici, președintele Comisiei Parlamentare pentru Protecția Socială, spune că odată cu convenția a fost adoptată și strategia națională care va permite implementarea acesteia.
Moldova, din momentul ratificării convenției, este obligată să încearcă procesul reformelor și să schimbe lucrurile în țară. Costul total a planului de acțiune este de 57 de milioane de lei, din care astăzi avem 17 milioane acoperite din bugetul de stat, 6 milioane din donații, iar restul încă suntem în căutare, în negocieri cu alți parteneri internaționali.
Ratificarea Convenției ONU privind persoanele cu dizabilități aduce un dram de speranță familiilor care luptă de ani de zile să obțină pentru copiii lor invalizi dreptul la o viață normală. Autoritățile promit să elaboreze până la finele anului 2010 un nou tip de serviciu, asistența personală. Aceasta înseamnă că părinții vor fi angajați pe post de îngrijitori pentru copiii lor și vor avea salariu plătit de la stat. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Și ca în fiecare luni, ultima parte a emisiunii noastre, Sinteza Zilei, aparține dicționarului muzical semnat de Lucian Ștefănescu.
Or și ce se poate bea, am băut ieri o perdea, vișinie, și o traversă, tolănită pe sub trenuri, tandră, moale și perversă. Parafrazând acest text al lui Emil Brumaru, s-ar putea spune că or și ce se poate remixa, recânta, rearanja, reinterpreta, cum ar fi, între multe altele, celebra piesă Machine Gun a lui Jimi Hendrix, reconstruită în manieră drum and bass de producătorul Igor Fedishin din Republica Belarus. We'll be right back.
A fost Dicționarul de sunete rare, o rubrică de la Radio Europa Liberă, semnată de Lucian Ștefănescu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi, Ion Vulpe, redactor șef la Oastea Moldovei.
Evident că și militarii Armatei Naționale au fost implicat masiv în lucrările de ajutorare a sinistraților și lichidarea consecințelor acestor inundații. Circa 200 de militari, atât prin contract cât și în termen ai Armatei Naționale, au fost și mai sunt încă implicați în aceste lucrări. De aceea am decis să realizăm o ediție specială a ziarului Oastea Moldovei, care ar oglindi pe larg aceste activități, dar și lucrurile practice pe care le realizează. Avem reportaje din raionul Hâncești, din localitatea Nemțeni, acolo unde este desfășurată gruparea tactică a Armatei Naționale și acolo unde militarii Armatei Naționale au instalat un punct sanitar mobil, o cantină mobilă și o baie de campanie. Toate acestea, atât pentru militarii Armatei Naționale implicați în aceste lucrări, cât și pentru sinistrați. Referiri la aceste materiale sunt 6 pagini ziarul Oastea Moldovei, acolo unde cititorii noștri pot găsi și o rubrică cronică apelor învolburate, unde urmărim pas cu pas evoluția lucrurilor, dar și implicarea militarilor Armatei Naționale. Ce aș mai atrage atenția asupra unui material care poartă titlul Inundațiile între cauze și efecte. Ion Friptu vorbește despre consecințele acestor inundații, dar și cum puteau fi ele prevenite prin organizarea unor lucrări specializate pe râurile Republicii Moldova.
A fost Dion Vulpe, redactor șef la Oastea Moldovei. Mâine dimineață, o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7, tema principală, cât de corect se distribuie ajutoarele pentru sinistrați. Acum punem punctul aici, moderatorii emisiunii, Oana Serafim și Mircea Țicudean, vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Aici Radio Europa Liberă.